Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду, ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 1 апрель күнгө дүйшөмбү кутман күнүңүз менен. Азаттыктын түшкү уктуруусун баштайбыз, адегенде жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Ак тилек бекетинен акыркы 10 саатта 158 жүк ташуучу унаа өттү. Украинада шайлоо алдындагы сурамжылоолор ырасталып, президент тандоодо куудул Владимир Зеленский маарага биринчи келди.
Мен добуш берүүгө олуттуу мамиле жасаган украиналык жарандардын баарына ыраазычылык билдиргим келет.
Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Баткен облусуна иш сапары менен барды. Бүгүнкү уктурууну мен Айкөл Нурланбек уулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктарды кесиптешим Касым Рахманкулов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Акрам Мадумаров өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. 13-14 март күндөрү Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы чырда жергиликтүү тургундардын айрымдары Баткендин мурдагы губернатору Абиш Халмурзаевке нааразы болуп, анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Абиш Халмурзаев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп 2016 жылдан бери иштеп келген. 42 жаштагы Акрам Мадумаров мурда Кыргызстандын кадр кызматын жетектеген. Ак тилек бекетинен акыркы 10 саатта 158 жүк ташуучуна өттү. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек бекетинде 275 жүк ташуучу унаа турганы катталган. 31 март күнү кечки саат 8:00 1 апрель эртең мененки саат 8:00 чейин аталган чек ара бекетинен 158 жүк ташуучу унаа өттү. Алардын ичинен 84 авто унаа жүк ташып бараткан, 74 унаа бош болгон. Азыркы тапта казак тарап сүйлөшүүлөргө барбай жатканын Ак тилек көзөмөл өткөрмө жайынын башчысы майор Азамат Анарбаев Азаттыкка кабарлады.
Бул ошо документ менен ичине жүк дал келбес боюнча дал келбет. Ошонун негизинде товарлар кайра артка чыгып, кайра башынан документтер жазатып туруп, ушул жерде водителдер көрүп атасыздар, күтүп атышат. Бир жумадан бери өтпөй документтерди тоолаш үчүн ушул жерде күтүп атышат. Казакстан тарап 5 машинени 1 саат 1 жарым саатта 5 машине өткөрүлөт. Буга чейин 1 саатта бир 10 чакты машине өткөрүшчү. Казакстан тараптан ушу чукул катуу ДК текшерүү менен текшерип атышат. Буга чейин андай жок болчу.
Ал арада Казакстандын каржы министрлиги кыргыз казак чек арасындагы абал тууралуу түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык, чек арада жүк ташуучу автоунаалардын өтө албай турганына алардын текшерүүдөн өтүүгө каршы чыгып жатканы себеп болууда. 27 марттан баштап кыргыз казак чек арасындагы кара суу өткөрмө бекетинде кытайлык жана түркиялык товарларды ташып бараткан 9 транспорттук автоунаа текшерүүдөн өткөрүлүп, бирок алардын баарынын товарды коштогон документтеринде туура эмес маалымат көрсөтүлгөн. 27 марттан бери 40 жүк ташуучу автоунаа өз ыктыяры менен документтерин тууралап келүү максатында кайра артка кайткан деп жазылган Казакстандын каржы министрлиги тараткан маалыматта. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги 19 марттан тартып пайда болгон. Маалыматка караганда казак тарап текшерүүнү күчөтүп 1 саатта 4-5 жүк ташуучу автотранспортту өткөрүүдө. Эл аралык кабарлардан Украинадагы президенттик шайлоодо куудул Владимир Зеленский менен учурдагы президент Петро Порошенко шайлоонун экинчи айлампасына чыкмай болду. Бирдиктүү улуттук экзит полдун жыйынтыгына ылайык Зеленский жалпы добуштардын 30%, Порошенко болсо 17.8% алды. Ал эми бул шайлоонун дагы бир фавориту саналган Батькивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко 14.2% гана добуш топтоду. Евромайдандан бери экинчи жолу өтүп жаткан президенттик шайлоого рекорддук сандагы талапкерлер 39 киши ат салышты. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 10 апрелге чейин жарыяланышы керек. Топтогон добуштары боюнча биринчи жана экинчи орунда алган талапкерлер 21 апрелде экинчи турга катышат. Анын жыйынтыгы 1 майга чейин белгилүү болот. Украинада президент 5 жылга шайланат. Мансон Групп компаниясы махмал алтын кенен иштетүүгө 75 миллион долларга жакын инвестиция салат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз алтын менен Мансон Групп жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда инвестициялык келишимге өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Ага ылайык, кыргыз алтындын өлүшү 30% түзөт, ал эми Мансон Групптун өлүшү 70% болот. Келишим комбинатка 800 адамды ишке орноштурууга жана Тогузторо районунун 1315 жашоочусунун тармактык эмес ишканаларда жумуш менен камсыздоого шарт түзөт. 32 жыл бою иштеген алтын иштетүүчү комбинат 2018 жылдын сентябрынан баштап ишин токтоткон. Буга жабдуулардын эскиргени жана алтын өндүрүү азайганы себеп болгон. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров учурда банктар коюп жаткан пайыздар аябай жогору экенин айтып, алар исламдын каржылоо принциптерине өтүшү керек экендигин билдирди. Бул тууралуу депутат финансы жана бюджет боюнча комитеттин отурумунда билдирди. Жапаров мамлекетти бул багытта жүргүзгөн иши илгерилебей келгенин айтып, бул маселе боюнча ислам өнүктүрүү банкы менен кеңешүүнү сунушту кылды. Бүгүн 1-апрелде аталган комитет өкмөт менен сауд өнүктүрүү фондунун ортосундагы айыл жерлерин таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу боюнча насыя макулдашуусунун долбоорун талкуулоодо. Учурда Кыргызстандын банктары насыяны 17-30 пайыздык үстөк менен берип жатышат. Европа өлкөлөрүндө бир жылдык үстөк 2-6 пайызды түзөт. Эл аралык кабарлардан Вест Индиядагы Британияга караштуу жагында 10 мигрант сууга чөгүп өлдү. Британияга таандык Теркс жана Кайкас аралдарынын аймагында мыйзамсыз мигранттарды ташып бараткан кайык оодарылып, андагы кишилер сууга чөгүп кеткен. Аралдын полициясы жекшембиде Facebook-тагы баракчасына 13 киши куткарылып, дагы 10 кишинин сөөгү суудан чыгарылганын билдирди. Кайыктагы адамдардын саны такталууда. Март айынын башында Багам аралдарында жакын жерде Гаитиден келе жаткан мигранттардын моторлуу кайыгы чөгүп, анда 28 киши көз жумган. Дагы бир кабар, Эл аралык республикалык институт жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Ага ылайык, Кыргызстандын алдында турган эң орчундуу көйгөйлөрдүн жогорку сабында жумушсуздук, коррупция жана экономикалык өнүгүү турат. Ал эми сиз жашаган айылдын же шаардын эң көйгөйлүү маселеси эмне деген суроо респонденттердин 30% жолдорун кейиштүү абалын, 21% иче турган таза суунун жоктугун жана 19% жумушсуздукту атаган. Ошол эле сурамжылоодо эл мамлекеттик жана эл аралык институттардын ишине баа берген. Саптын эң төмөн жагында суралгандардын 52% терс баалаган соттор институту жана 49% менен саясий партиялар турат. Армия жана жалпыга маалымдоо каражаттары сап башында турат. Суралгандардын 73% армиянын ишин жакшы деп бааласа, жалпыга маалымдоо каражаттары 70% ал алган. Бул изилдөөдө мындан сырткары дагы көп маалымат бар. Аларды окуш үчүн azatlik.org сайтына кирип жаңылыкты окусаңыз болот.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды azatlik.org сайтынан окуңуз. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 84 тыйын, 1 евро 78 сом 60 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 70 тыйын, ал эми казак тенгеси 18 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн баяндар топтомуна токтололу. Ак тилек бекетинен акыркы 10 саатта 158 жүк ташуучу унаа өттү. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек бекетинде 223 жүк ташуучу унаа турганы катталган. Учурда ак тилек бекетинде биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова турат. Айгерим, учурда айдоочулардын абалы кандай жана канча жүк ташуучу унаа турат?
Азыр мынакей биз ак тилек авто жол көзөмөл өткөрмө бекетине турабыз. Ушул тапта чек ара кызматынын маалыматына караганда 200 ашык, же болбосо 250 чукул жүк, оор жүк ташуучу автоунаалар турат деп расмий бизге маалымат берип жатышат. Эске сала турган болсом, мындай жол тыгыны 19 марттан баштап пайда болгон. Ал күнү ушу 100 чукул авто унаалардын алгач ирет ушу жол тыгыны пайда болгон эле. Ал күндөн тарта азыр ушул Казакстандын чек ара кызматында буга чейинкиге караганда ушул текшерүү катаал жүрүп, бир автоунааны 5-6 саатка чейин текшерип жаткандыктан ушундай жол тыгыны пайда болуп жатканын айтышат. Айдоочулардын биз айрымдарын пикирге тартканыбызда, айрымдары ушул 5 күнгө чейин, 1 апталап жүргөндөр, кээбирлер азыр бүгүн эле мына жанымдан жаңы айдоочу менен сүйлөшүп калдым. Ал үйүнөн атайын бир ушул газ бир эме алып келип, тамакты ушул жерден жасап, ушул жерден ичип аткандарын айтышат деп, кээбирлерин атайын бекет тамак аш алып келгендер айтып атат. Кыскасы, абал кырдаал оор эле. Азыр эми чек ара кызматы бир эч кандай бир түшүндүрүү иштери жүрө электиги жүрө элек, эч кандай бизге ушул айдоочулар айтып атат, түшүндүрүү иштери бизге маалымат бербей жатышат. Биз улам кайра кирип чыгып эле эмне кылышыбызды билбей турабыз деген үмүт айтылып жатат. Булардын көбүнчө эле ушул оор жүк дегенибиз ушу ЦНС же болбосо касын керектөөсүнө жараган бул кийим, бул сайымдар экен. айрымдары Кытайдан келген болсо, биздин жергиликтүү өндүрүштөн чыккан дагы товарлар бар. Бул ак тилек эске сала турган болсом, ушул оор жүк ташуучу автоунааларды текшергенге атайын бир каражат менен жабдылган жалгыз бир көзөмөл өткөрмөсү болуп эсептелинет. Мында буга чейин ушундай кырдаал жаралганга чейин күнүгө 400-400 чейин автоун өттүрчү. Ал эми азыр мына кечээки расмий маалымат боюнча 31 марттан 1 апрелге караган күнү 158 автоунаа өткөнү айтылды.
Рахмат, сиздер менен Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова болду. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Баткен облусуна иш сапары менен барды. Бүгүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүл Абиш Халмурзаевди кызматынан бошотуу тууралуу буйрукка кол коюлганы да маалымдалды. Өкмөт башчы аймакка иш сапарында кимдер менен жолугуп, кандай маселелер каралат? Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да бар. Саламатсызбы? Жеңиш, кандай маалыматтарыңыз бар? Өкмөт башчы кайсыл жерлерде болот экен?
Өкмөт башчы бүгүн ошол түшкө жок Баткен облусуна келип, бул жерде актив менен жолугушту, укмкнын алмашуусу боюнча буйругун окуду. 2016 жылдан бери Баткен облусун жетектеп турган Абиш Калмурзаевди жумуштан бошотуп берген өз арызынын негизинде анын ордуна Акрам Адымаровду дайындалганын айтты. Анан бул жерде ушул Баткен облусу Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниси чоң, чек ара маселелери экономикалык маанилүү жактары бар, ошондуктан бул жерге кадр тандоодо өтө этияттык менен кылдат талданып, анан кийин тандалды деди. Азыр эми өкмөт башчысы Аксай айыл аймагына карап жөнөдү. Бул жерде курулуп жаткан Аксай Рабат жолу жана Аксай Тандык жолунун курулушу менен таанышып, ушул чырга себепчи болгон жолдорду каралат экен. Андан кийин кечке жок Аксай айылын аймагынын элдери менен жолугуп, ал жердин маселелерин угуп, тиешелүү жергиликтүү министрликтерге тапшырмалар берилет деп азыр ошол жака жол алды.
Рахмат, сиздер менен Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Айкөл Нурланбек уулу. Күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Акрам Адымаров өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Казакстандын каржы министрлиги кыргыз казак чек арасындагы абал тууралуу түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык, чек арада жүк ташуучу унаалардын өтө албай тургандыгына, алардын текшерүүдөн өтүүгө каршы чыгып жатканы себеп болууда. Кезек эл аралык баянда Украинадагы президенттик шайлоодо куудул Владимир Зеленский алдыга чыгууда. Улуттук экзит полдун жыйынтыгына ылайык, ал добуштардын 30.4% топтоду. Маарага экинчи болуп келген президент Петро Порошенко андан кеминде 10-13% азыраак добуш алды. Эми алдыда эки талапкер экинчи турда ат салышмакчы. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Украинада Евромайдан окуяларынан бери экинчи жолу өткөн президенттик шайлоодо бир да талапкер 50% көп добуш топтой алган жок. Ошентсе да шайлоо алдындагы сурамжолор ырасталып, куудул актер Владимир Зеленский алдыга суурулуп чыкты. Бирдиктүү улуттук экзит полдун жыйынтыгына ылайык, Зеленский жалпы добуштардын 30% айналды. Соңку 5 жылда президенттик кызматты аркалаган Петро Порошенко добуштардын 17-18% топтоп экинчи орунга чыкты. Ал эми бул шайлоонун дагы бир фавориту саналган Батьковщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко 14% гана добуш топтоду. Алдын ала жыйынтыктар жарыялангандан көп өтпөй талапкер Зеленский өзүнө добуш берген шайлоочуларга жана командасына ыраазычылыгын билдирди.
Хочу поблагодарить нашим всем украинцам, які голосували.
Мен добуш берүүгө олуттуу мамиле жасаган украиналык жарандардын баарына ыраазычылык билдиргим келет. Экзит полдор көп, бирок жеңүүчү бирөө гана болду. Чоң рахмат, бул башталышы гана. Биз кол куушуруп отурбайбыз. Мен үчүн биринчи орунда саясий ишмердүүлүк же саясий дымак эмес, эл жана украиналыктар турат.
Деди Зеленский. Бирдиктүү улуттук экзит полдон тышкары башка бир нече сурамжолор да маарага Зеленский биринчи, Порошенко экинчи келгенин көрсөтүп жатат. Болгону Батьковщина партиясынын талапкеринин штабынын өзүнчө экзит полу экинчи орунга Юлия Тимошенко чыкканын көрсөтүүдө. Мындан улам Тимошенко экзит полдор болжолду гана жыйынтык экенин эске салып, өзүнүн шайлоо штабы өзүнчө санак жүргүзүп жатканын билдирди.
По всей Украине партии Батьковщина.
Украина боюнча Батьковщина партиясынын
бардык тарапкерлерин шайлоонун жыйынтыгын коргоп калууга чакырам. Чагымчыл аракеттер болот. Күчтүү болгула. Түн бою шайлоо бекеттеринен кетпегиле. Биз сиздер менен акыркы протоколго чейин күрөшөбүз.
31 марттагы добуш берүү учурундагы мыйзам бузууларга байланыштуу улуттук полицияга 1600 арыз түштү. Мыйзамсыз үгүттө, бүлтендерди добушканадан алып чыгуу аракети, добуш сатып алуу жана башка 20 чукул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, 4 административдик протокол түзүлдү. Бирок Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы жапырт мыйзам бузуу болбогонун маалымдады. Экзит полдун жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин президент Порошенко тарапкерлеринин алдына чыгып, жекшембидеги добуш берүү тынч маанайда өткөнүн, бул жолку шайлоо өнүктүгүндө бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлгөнүн айтты.
Реально, під час всього виборчого процесу
бул шайлоо жараянында биз жарандардын тандоосуна таасир эте алган бир дагы эреже бузууну көргөн жокпуз. Андыктан биздин Европага алган багытыбыз сыноодон өттү. Бул биз Европаны көздөй туура жолдо баратканыбызды күбөлөп турат.
Украинада президент 5 жылга шайланат. Бул жолку президенттик шайлоого рекордтук сандагы талапкерлер же 39 киши атсалышты. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 10 апрелге чейин жарыяланышы керек. Топтогон добуштар боюнча 1-чи жана 2-чи орунду алган талапкерлер 21 апрелде 2-чи турга катышат. Алдын ала жыйынтыктар расмий түрдө ырасталса, анда Зеленский менен Петро Порошенко атсалышмакчы. Жекшембиде Украин депутаты Мустафа Найым Зеленский менен Марага 3-чү келгени кабарланып жаткан Юлия Тимошенконун штабтары 2-чү турда Порошенкога каршы биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын маалымдады. Бирок Тимошенконун штабы муну расмий түрдө тастыктай элек. Шайлоодо алдыга чыккан 40 жаштагы актер куудул Владимир Зеленский 95 квартал деп аталган стендаптын негиздөөчүсү жана башка бир катар телесериалдардын продюсери катары белгилүү. Ал эл кызматчысы же «Слуга народа» сериалында Катардагы мугалимден президентке чейин жеткен башкы каармандын образын жаратып келет. Көптөр Зеленскийдин артында президент Петро Порошенконун каршылашы олигарх Игорь Коломойский турат деп эсептешет. Коломойский эл кызматчысы сериалын көрсөткөн 1+1 телеканалынын ээси. Бирок олигарх да Зеленский да мындай дооматтарды четке кагып келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер менен Кубат Касымбеков болду. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат. Анда сырткары кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү сайтыбыздан таба аласыз. Уктуруубузду эл үнү түрмөгү менен улантабыз, аны Сабыр Абдумомунов алып барат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-98-8755. Азаттыкка Токтогул районунан Асанжан Мамытов келген. Ал 26 жаштагы уулу Якутияда бөтөн дооматка туш болуп камалып калганын айтып, кыргыз өкмөтүнөн тышкы иштер министрлигинен, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен уулунун ишине көзүмө салып көмөк көрсөтүүнү өтүнөт.
Менин уулум былтыр майда Якутия Сакава шаарына кеткен, иштегени азыркы ошо мезгилде бир устоодо иштеп атып Жалаодоого калып отурат. Болгону балам көргөн экен, ал ишке аралашкан эмес. Аралашкан бала өзү мойнуна алып кармалды. Бирок менин балам кое бербейт. Ушуга жардам сурап атам. Биздин өзүбүздүн шарт жок болот. Эми адвокатта аягы Якутиядагы адвокаттар дагы кээ бири макул болуп атат, кээ бири макул болбой атат, же элинен коркуп атабы, же бийликтен коркуп атабы, ушундай болуп атат да. Анан биякта ушу мамлекеттик деңгээлдеги жанагы жакшы юристтер, жакшы адвокаттар болсо деп ойлодум эле да мен делечи. Элчиликке кайрылганда балама жардам, ушу адвокат жагынан жардам бериле дейт элем. Эң болбогондо Кыргызстанга алып келишке жардам сурайт элем. Ушу мен өкмөттөн эмени эле ушу жакшы жана посолство, консулдар жакшы иштеп берсе эле бала үчүн. Консул деген консул эл аралык деңгээлдеги жанагы тергөөчү, кыргызча айтканда тергөөчүлөр. Баланын күнөөсү барбы, жокпу, жок болсо эмне кармап турат деп ошону мындай тең ата болуп талашып ошоякта алар менен. Аракет кылып берсе деген эле кеп. Ошо бала деле эртеңки күнү кыргыз элине керек эте турган бала. Бул жерде баягы кранда иштеди бул шаарда, башын крандарда. Анан иши жок болуп калгандан ушу адагы баягы көрө каттуу азабынан там салууну атканбыз өзүнө балабызга. Ошо тамды бүтүрө коеюн, ата кичине тыйын таап берейин деп кетти эле. Ан аяка барып эм баштык кылайын деп кеткен эмес. Мен өзүм Чернобылга 1987 жылы барып келип, мен да эл үчүн иштегем. Атом электр станция жарылганда өз ыктыярым менен баргам. Мына 3-чү группадагы инвалидмин. После Чернобыль төрөлгөн бала, бир жаңгыз балам. Анан ошондон өттө суранат элем. Өкмөтүбүздөн, тышкы иштер министринен, мен Мамытов Асанжан, Жалал-Абад областынын Токтоолор районунан келдим.
Бул кайрылуу боюнча биз Асанжан Мамытовдун камактагы уулун тааныган Якутиядагы токтоолдук журташыбыз Бактыбек Төрөканов менен байланышканыбызда учурда кармалган балдарга деле атайын жактоочу жалдана электигин айтып, камактагы кыргызстандыктарга тамак ашты жеткирүү уюшулганын кошумчалады.
Өзүнүн адвокаты жок да, аны берем, экөө теңде жок. Анан биздин аяктагы кыргыз балдары же тийиш бир согулдук тамак ашын киргизтирип берип атабыз, башка эме жок ошол болгону. Адвокат жалдаш үчүн өзүңөр билесиңер, жакын туугандары керек. Ал менен азыр укканга да болбойт. Дегенде биздин фамилиябыз уйкач болсо дагы мындай кирсек болот деп тубаныбыз сурабыз депчи. Анан өзүнүн жакындарына гана уруксат берет булар. А так башка эме жок. Ошентип мен эне атасы менен байланышып, бул жактагылардан ушуга тамак ашына, анан ушул адвокатка тийиш бир согулдулар ушул кыргыз балдар. Болгон жаңылык мендеги.
Биз Якутиядагы кыргыз конгресси коомдук бирикмесинин төрагасы Жазбек Бекболиев менен да байланыштык. Ал кармалган балдар менен жолугуу аракетине майнап чыкпай жатканын маалым кылды.
Мен адвокаттар менен лично жолуктум. Билесиңер, адвокаты, если нету платный адвокат болсо, государство бесплатный адвокат берилет. Ошо бесплатный адвокат биякта азыр бар, бесплатный адвокат. Биз акча чогултайлык деп элдин баарын акча чогултайлык деген балдаргачы атасы менен да сүйлөшкөнмүн мен. Анан платный адвокатка барсак 100 000 дейт. А мен гарантия барбы сиз 100 000 алып анан эметесиң? Жок, гарантия бере албайм. Себеп адвокатский эмеде даже прописано, кажется, гарантия эч ким бере албайт экен андай нерселердечи. Сизге ошончо акча бир эле адам үчүн 100 000, эки адам 200 000, элдин акчасын чогултуп мен сизге берсем, мен андайга жооп бере албайм. Эл эртең мага айтат да ушундай суроо. Кантип гарантия эмете албайт? Ошон үчүн мен айттым туугандарына, өзүңөр бияка келсеңер жакшы болот эле да адвокатты нанимать этипчи. Потому что здесь не должен быть посредник, здесь должен быть отец, мама или брат, родственники, близкие родственники, которые могут сами разговаривать с адвокатом и уже точно знать, какую он сумму дает и какую он гарантию дает, чтобы потом не было претензий, понимаете? Соту майда болот. Мен өткөндө следователге кирдим. Следователь Баркен именно по этим трем уголовным делам один следователь ведет. Ошого мен суроо бердим. Я могу встретиться? 131 статья изнасилования, я молчу. Но 127 статью я могу с ребятами встретиться, дедим? Нет, вы не можете, тайна следствия деген нерсе бар. Я такой, ладно, тайна следствия. Анан мен эмелер менен чалыштым, омбудсмендер менен. Алар катты жөнөттү бияктын омбудсменине. Баланыкы 127 статья алардыкы эме. Насильное удержание человека деген статья бар, групповое болуп атат да булардыкы көнүкөчү. Биякта көрүп атасыз, СМИ бүт бар каратат, биз жактан, биякта местное телевидение бүт бар, все смотрят за этим, что будет решение, какое решение.
Орусиянын тергөө комитети 3 кыргызстандык жаран Якутск шаарында жергиликтүү аялды уурдап кетип, зордуктаган деген шек менен кармалганын 18 мартта билдирген. Алардын бири күнөөсүн моюнуна алганы кабарланган. Сиз угуп жаткан эл үнү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Канат Жумабек уулу Ысык Көл облусунун тоң районуна караштуу Шорбулак айылынан келген. Ал ата энеси талыкпаган эмгек үчүн ээ болгон турак жайын ушул эле айылдын тургуну Жыргалбай Абдыразаков талашып соттон утуп алганын, эми алардын эки майып мүчөсү бар үй бүлөсү көчөдө калуу коркунучунда турганын айтып, өкмөттөн акыйкат териштирүү мүмкүнчүлүгүн суранат.
Мен ошол Касымбек 7 көчөсүнүн жайгашкан гараж участогундагы Алтынбулак текстилибизинен 2004 жылдан бери 2019 жылга чейин талаш тартыш маселеси менен чыр болуп келаткандыгына байланыштуу мен ушундай кайрылып жатам. Ушул мыйзам талабын бузган адамдардын коррупциялык жол менен аралашкан иштерге мен ошолорду чындыкты издеп ушул кайрылып жатам. Азыркы күндө биздин маселе чечилбей келаткан, көптөн бери көйгөйлүү маселе болуп келаткан чыныбыз бул 2001 жылдан 2004 жылга чейин Алтынбулак текстилибизинин жетекчиси болгон Абдыразаков Жыргалбай деген мыйзамсыз коррупциялык жол менен жасалган документтин айынан азыркы күнгө чейин чыр жатак маселеси чечилбей, андан бери мына 16 жыл өттү. Ошол эки мыйзамсыз жасалган документтин айынан биз азыркы күндө үй жай турак жайыбыздан чыккан отурабыз. Көчөдө калуу эмесинде турабыз да, анан башка турак жайы жок. Ал жерде 68 гараж шостогунун жайгашкан үйдө атам Асанбеков Жумабек токар устачылык менен Алтымак тек сервизинин 84 жылдан бери ушул азыркы күнгө чейин эмгектенип келген кызматкери болуп иштеп келет. Апам Жумабекке айткүл ошол Алтымак тек сервизине караштуу пала бакчасында да эмгектенип иштеген. Айылдан Сорлак айылынан тургундары баардыгы атамдын эмгегин көп жыл иштегендигин баалап өздөрүнүн үстөрүнөн бирден бирин калтырып ортого ташташып ошол жерде Сорлак айылынын кызыкчылыгы үчүн Сорлак айылынын техникаларынын кызматына көмөк көрсөтүү үчүн атама токар устаны ошо жердеги үйдү үйлүштөрүнөн бөлүп беришип макулдугун берип кол коюп беришкен. Ошонун негизинде атам Асанбеков Жумабек жеке менчигим менин менчигим дебестен бул элдин кызыкчылыгы үчүн деген негизде атам өзүнө укук аныктоочу документтерин мыйзам түрдө каттоодон өткөрүп Лохол айыл өкмөтүнүн токтомун чыгартып көз мамлекеттик актысын алып койгон. 2004-2005 жылдары Абдазаков Жагалбай ага Тоң районунун сотунун мыйзам бузуу менен Тоң районунун соту чечимин 26 августа 2005 жылы чыгарып койгон. Жумабек атамдын тиги катышуусуз эле. Ошондон бери биз чындыкты издеп президенттин аппаратына, жогорку кеңешке, генеральный прокуратурага, МВДга, ушундай мамлекеттик укук коргоо органдарына, кызматкерлерине баардыгына кайрылып чындыкты издеп азыркы күнгө чейин чыркап келебиз. Там Асанбеков Жумабек, Жумабек айткүл, Жумабек Асанбеков улан улуу байкем, андан кийинки агам Жумабек улу Илепес, андан кийинки мен Жумабек улу Канат болуп бешөөбүз ошол Алтымак тек сервизинин тамыбыз бар. Ошол жерде жашап азыркы күндө туруктуу жашап келатабыз. Бирок ошол жерден турак жайдан чыгарып берүүчү добарыбыз бергенден кийин биз дагы чындыкты издеп ошол жерден чындыкты издеп сиздерге кайрылып келатабыз.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-98-57-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Эми кезекте Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра уктуруусу менен улантабыз.
Арабөк деген сөз бар. Же ар эмес, же бир эмес, орто жерде калуу, ар сарабалда калуу дегенди билдирет. Маселен, жогорку кеңештеги калыс, макул, каршы дегендердин ичиндеги калыс деген сөз өз ордунда эмес. Ушул убакка чейин же тиягына кошулбай, же биягына кошулбай келаткан депутаттарды калыс депутат деп айтууга болбойт. Көпчүлүгү калыс деген сөздүн алдындагы добуш берген депутаттарды калыстык кылган адам деп түшүнүп жүрүшөт. Калыстык кылган андай болбойт. Маселен, каркыра казактарга сатылып жатканда же сатылсын дебей, же сатууга каршы болбой койгондорду калыс деп айтууга болобу? Мындай депутаттарды арабөк калгандар же арсар калгандар деп айтса туура болмок. Ошондуктан калыс дегендин ордуна арабөк же арсар деп жазыш керек. Антургур деп коет. Бул ант берип алып аны аткарбай койгондорго айтылган каргыш. Антургур, антурсун, ант атсын деп да айтылат. Кургак чечен неме экен деп коет. Бул көп сүйлөгөндү жакшы көргөн, мааниси тайкы, маңызы тайыз сөз сүйлөй берген адамдарды кургак чечен экен деп койгон. Куучурен деген да сөз бар. Курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, колунан эч нерсе келбегенине карабай, кокус кызматынан бир тепкис жогорулай түшсө чоң сунуп, өкүм сүйлөп, чамгарактап, кекирейип калган начар жигиттерди куучурен жигит экен деп коет. Күн тийген жердин күкүгү деген да сөз бар. Кимдин кызматы чоңойсо же бийлик кимде болсо ошого кошомат кылган өң карама кишилерге берилген сыпаттама. Ал башынан эле күн тийген жердин күкүгү эмес беле дейт. Кээде мындайларды күн тийген жердин чоросу деп да коет. Ким чоң болсо ошону жандап, ошонун сөзүн сүйлөп, ошонун ырын ырдап калган кишилерди айтат. Напси деген сөздү чечмелейли. Напси бизге араб тилинен кирген сөз. Напсиси жаман киши эле десе ач көз, өз кекиртегин гана ойлогон киши эле деген маанини түшүндүрөт. Напсиси бузук деп да коет. Сугалак кишилерди айтат. Напсиңди тый дейт, напсиңди агытпа дейт.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат. Андан сырткары кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү сайтыбыздан таба аласыз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айкөл Нурланбек уулу алып бардым. Режиссердук пультту Канат Карымшаков башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча